Druhý list Timoteovi, 3. kapitola od 10. do 13. verše. Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru, trpělivost, lásku, vytrvalost, pronásledování a utrpení, jaká mne stihla v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě Pán vysvobodil. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu. Budou svádět jiné a sami budou sváděni. A tak, Hospodine, Pane Bože, Otče náš, my i toho dnešního rána se skláníme před tvým majestátem, skláníme se před tvým slovem a prosíme tě o to, aby ty jsi nás vyučoval skrze své slovo, aby jsi mu dal vzrůst v našich životech, aby jsi proměňoval naši mysl, aby jsi nás skrze své slovo připodobňoval do podoby Pána Ježíše Krista, abychom mohli být takový, jaký je on, pro tvoji slávu, pro dobro církve i pro naše vlastní dobro. Bože, dej užitek svému slovu a prosím tě, Hospodine, o to, aby si k tomu použil i člověka, jako jsem já, člověka, který hřeší, člověka, který se má mnoho co učit a člověka, který ještě potřebuje projít mnoha posvěceními. Pomož mi nestát v cestě tvému slovu a pomož mi nebránit lidem, aby viděli Krista takového, jaký je. A pomož, Bože, i mě, abych mohl věrně dnešního rána tvé slovo kázat. Za to tě prosím ve jménu našeho drahého Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. To dnešní kázání je nazváno Příklad hodný následování a já jsem přesvědčen o tom, že všichni potřebujeme v našich životech příklady hodné následování. Pokud jste měli ve svém životě zbožného otce, pokud jste měli nebo máte čestného kamaráda, kazatele, který miluje Krista, jako jsem měl třeba já v Praze, bratra kazatele Šolce, potom víte, jak ohromné povzbuzení, jak ohromným povzbuzením vám jsou, že příklady, majestátní příklady. Jakým povzbuzením jsou nám hrdinové víry, o kterých čteme, který položili svůj život pro jméno Pána Ježíše Krista. Jakým povzbuzením jsou zbožné matky, které se neženou za kariérou, ale které pečují o pár dětí, které mají, ať už po škole nebo i v rámci školy a starají se o ně a pečují. A my vidíme i v historii zbožné matky, které vychovali misionáře a kazatele a další hrdiny víry. A tak ať už jste doma, nebo jste v církvi, lidé potřebují příklady hodné následování. Někoho, kdo řekne, následuj Krista tak, jako já následuji Krista. Nejenom někoho, kdo vám dá knížku a řekne vám, přečtete si o tom, jak následovat Krista, hlavně se nedívej na mě, ale někoho, kdo řekne, podívej se na mě a následuj, jako já následuji. A buď připraven zemřít pro pravdu, jako jsem pro ní připraven zemřít já. A buď manželem, buď otcem k boží slávě a pro dobro tvé rodiny, jako jsem dobrým manželem a dobrým otcem i já. A jaké požehnání to je, když máme z boží milosti takové lidi kolem nás, hrdiny víry, dobré, zbožné příklady, příklady hodné následování. A jak neskutečně povzbuzující to muselo být i pro Timotea v tento moment, když četl dopis, který mu apoštol Pavel poslal, když Pavel sám se stavil Timoteovi a připomínal mu, já jsem tvým příkladem, následuj můj příklad. Ty jsi mne sledoval, Timotej, a v té tvé těžké situaci je potřeba, aby jsi se podíval na mne, aby jsi si vzpomenul na můj život, který ti bude povzbuzení. Jak úžasné by to bylo, kdyby i každý z vás, jak zde sedíte, nebo jak slyšíte toto kázání, i kdyby každý z vás byl příkladem hodným následování. Kdybychom i v našem sboru, v našem obecenství mohli říct komukoliv, následuj tohohle bratra, tak jako on následuje Krista. Následuj tuhletu sestru, tak jako ona následuje Krista. Buď takový, jaký jsou oni, protože oni milují Krista, cítí se Kristem a žijí pro Krista. A Pavel v té předchozí části našeho dopisu, druhého listu Timoteova, vykreslil charakter falešných křesťanů, vykreslil charakter také falešných učitelů, kteří byli přítomní v efeském sboru a nyní Pavel obrací Timoteovu pozornost na sebe samého. Timotej, tady je, jaké to je u tebe ve sboru, tady to je, jaký pokrytci jsou ve tvém sboru, falešní křesťané, falešní učitelé, ale ty se podívej na mě. A chci tě povzbudit, chci tě motivovat k vytrvání v té těžké službě, chci tě povzbudit v tom, aby si pokračoval ve zbožném způsobu života. A tak toho dnešního rána, kdo z nás bychom nepotřebovali takové pozbuzení i dnešního dne. Kdo z nás bychom nepotřebovali hrdinu víry, který bude postaven před náš zrak, abychom se na něj podívali. Ta první věc, které bych byl rád, abyste si všimli, je, všimněte si v první řadě, že Pavel ve všech těch věcech, které tam jsou, a v řečtině by to bylo daleko jasněji vyjádřené, a ve všech těch věcech, které zmiňuje, odkazuje na sebe samého. My v češtině máme mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru, ale v původním textu by bylo i mou trpělivost a mou lásku a mou vytrvalost a mé pronásledování a mé utrpení, která mě postihla v Antiochii, v Ikoniu a Listře. A Pavel s každým tím slovem dává mne. Já jsem tvým příkladem. Jinými slovy, Pavel nekázal vodu a sám nepil víno. A to, co učil, bylo to, jak žil, a žil přesně tak, jak učil. Jeho učení se rovnalo jeho životu a jeho život se rovnal jeho učení. To nebylo, jak to bylo s falešnými učiteli. Nebyl pokrytcem jako falešní učitele. A Timotej strávil po Pavlově boku mnoho let, možná i mnoho desítek let, možná 10, 20, 20 let. Cestoval s Pavlem, plavil se s Pavlem, viděl Pavla, jak káže, viděl Pavla, jak žije, viděl Pavla, jak šije stany. A kamkoliv Pavel šel, tam šel Timotej s ním. Nikdo na tomhle světě, kromě 12 apoštolů, kteří chodili 3 roky s Pánem Ježíšem Kristem a jedli s ním a bydleli s ním a cestovali s ním, tak nikdo na tomhle světě, kromě 12 apoštolů, neměl lepší příklad než Timotej. A Pavel byl největším křesťanem, nejnádhernějším křesťanem, který miloval Krista, největším apoštolem, a tak kromě 12 nikdo neměl lepšího učitele než Timotej v Pavlovi. A všimněte si v 10. verši, že Pavel říká, ty však si sledoval. A tady se zastavte na malou chvíli. Pavel říká, ty však si sledoval, a když říká Timotej, ty jsi sledoval, tak to neznamená, že Timotej pozoroval Pavla a potom šel a udělal něco jiného a žil si svým vlastním způsobem života, ale chodil s ním a nasával Pavla, nasával ten Pavlův způsob života. A přizpůsoboval se. To slovo sledoval znamená, že se přizpůsoboval skrze pečlivé pozorování. A to, jak Pavla pozoroval, jak ho slyšel, jak s ním žil, tak byl tvarován do podoby Pavla. Za malou chvíli už nechodil Pavel a Timotej, ale chodil Pavel a malý Pavel. A o pár let později chodil Pavel a trošičku větší Pavel, tak jak Pavel sám následoval Krista. A skrze pozorování a následování se Timotej stával Pavlovou kopií. Mluvil jako Pavel, jednal jako Pavel, žil a chodil jako Pavel. A to je, proč apoštol Pavel mohl napsat Korinským o několik let dříve, v prvním listu Korinským ve 4. kapitole 17. verši, 1. Korinským 4.17, kdybyste si chtěli udělat poznámku, kdy říká Korinským, proto jsem k vám poslal Timotea. Korinští, nemůžu být s vámi, ale poslal jsem k vám Timotea, který je mým milovaným a věrným synem v Pánu. On vám připomene moje cesty, to jak žiju v Kristu, Ježíši, a také jak učím všude v každém sboru. Posílám vám svoji malou kopii, která vám bude připomenutím toho, jak žij, která vám bude připomenutím toho, co učím. Tady je, co to znamená pro vás. Již tenhle ten moment, kdybyste ho chtěli aplikovat do svého života. Vaši učeníci vás sledují. Timotej sledoval Pavla, Timotej nasával Pavla, Timotej byl přizpůsobován do obrazu Pavla a i vaši učeníci vás sledují. A možná si řeknete, no jo, ale já nemám žádné učeníky. Já nejsem apoštol a nechodí za mnou nějaký Timotej a další, nejsem Ježíš a nemám 12 učeníků. Ale přátelé, skutečnost je taková, že pokud kolem sebe máte živé lidi, potom máte učeníky. Jitka má učeníky, Robin má učeníky, Pavel má učeníky, Michal má učeníky, já mám učeníky, každý jeden z vás máte učeníky, ať už je chcete nebo je nechcete. Jsou lidé kolem vás, ať už v tomto sboru nebo i u vás doma, kteří vás pozorují a kteří vás nasávají a kteří zanedlouho budou žít tak, jako žijete vy. A jaké zděšení to je, když napomínáte své děti za něco, co sami vidíte ve svém životě. A i když jste si vědomi jejich hříšnosti a jejich hříšné přirozenosti, tak víte, že jsou to věci, které nasály od vás, které se naučily od vás. A vaše manželka je vaším učedníkem. Pokud máte děti, jsou vašimi učedníky. Pokud chodíte do církve, jste součástí místního sboru a máte kolem sebe mladší bratry nebo mladší sestry v Pánu Ježíši Kristu, i oni jsou vašimi učedníky, kteří vás sledují. Možná byste nechtěli, aby vás sledovali, možná byste nechtěli, aby vás slyšeli, možná byste nechtěli, aby vás následovali, ale vy všichni ovlivňujete jejich život. Máte učedníky. Otázkou není, jestli učedníky máte, otázkou je, jestli jste příkladem hodným následování? To je ta jediná otázka, která je na stole i dnešního rána. A tak první, co apoštol Pavel zmiňuje, je jeho učení. Timotej, ty jsi však sledoval mé učení. První bod dnešního kázání vychází z 10. verše. Učení hodné následování. Když já jsem přemýšlel o tom, co všechno apoštol Pavel učil a co už se v dnešní době neučí, jak se církev přizpůsobovala světu, tak mě běhal mráz po zádech. A my bychom mohli mít celé kázání na to, že apoštol Pavel kázal o hříchu, že učil o hříchu. Mohli bychom mít celé kázání na to, že kázal a učil o pokání, že učil a kázal o posvěcení. Mohli bychom mít sérii kázání na to, že Pavel učil o Kristově panství v našem životě, že nemůže být jenom naším spasitelem, ale musí být také naším pánem. Já jsem našel texty, kde apoštol Pavel kázal o stvoření, o tom, že je to Bůh, který nás stvořil a on je ten, který dává všemu život a o tom, jak stvořil Adama a Evu a mohli bychom mít celé kázání na Pavlovo učení ohledně stvoření. Ale ta otázka dnešního dne bude muset být zredukována, když přemýšlíme o tom, co Pavel učil a potom ještě, co Pavel žil, jaký byl jeho život. Co Pavel učil? Co by přišlo vám na mysl? A co by se vám vybavilo, když by Pavel vstoupil do téhle místnosti a přišel by za kazatelnu? A co byste očekávali, že by bylo ústředním bodem jeho kázání? A to první, čeho si všimneme u Pavlova učení, které je hodné následování, je, že apoštol Pavel učil celé písmo. Apoštol Pavel učil celé písmo. Když byl v Miletu, zavolal si k sobě starší z Efezu, kterým připomněl ve skutcích ve 20. kapitole, skutky 20. kapitola 20. verš a potom ještě 27. verš, když za ním přišli do Miletu, tak on jim připomíná a říká těmto efeským starším, nic jsem vám nezamlčel z toho, co by vám prospívalo, ale všechno jsem vám oznámil, když jsem vás učil veřejně i po domech. Neboť, a ve 27. verši, neboť jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou vůli Boží. To znamená, Pavel nekázal dokola pořád pouze o vytržení, že? Neměl pouze jeden nástroj, neměl jeden bubínek, na který znova a znova bouchal. Nekázal pořád dokola o vytržení, nekázal pořád dokola o svatbě Beránkově, ale učil celé písmo. Učil celé písmo od začátku až do konce, všechno z Božího slova, co měl efeské učit, tak je učil. Dával lidem bohatý pokrm, dával jim zeleninu, dával jim mléko, dával jim brambory, dával jim maso a stejky Božího slova, všechno, co potřebovali, nic jim nezamlčel, vyučoval je a kázal jim celou vůli Boží. A proč je učil celé písmo Boží? Protože věděl, že celé písmo je vdechnuté Bohem a celé písmo je dobré pro jeho duchovní děti. Celé písmo je dobré pro církev. Je to, jako kdybyste přišli do restaurace, kde kuchař si dal tu práci, že udělal polívku a salát a předkrm a kávičku a věděl, že každá ta část je dobrá pro jeho zákazníky, pro ty lidi, kteří přijdou, a aby je to obohatilo. A tak i Boží slovo, každá jeho část je dobrá pro nás, pro křesťany. V druhém listu Timoteově, kde budeme, jak pán Bůh dá, za pár týdnů, ve 3. kapitole v 16. až 17. verši, to je přesně to, co Pavel říká. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem. Není žádná část písma 66 knih Starého a Nového zákona, která by nebyla vdechnutá Bohem. Veškeré písmo je Božím dechem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a veškeré písmo nám pomáhá k tomu, abychom byli takoví, jakcí máme být. Důkladně vystrojenými ke každému dobrému skutku. Pavel věřil v bezchybnost písma, věřil v neomylnost písma, věřil v dostatečnost písma a proto to jediné, co kázal, bylo písmo, nic jen písmo a pouze písmo a celé písmo, protože celé písmo je důležité pro znovu zrozené bratry a sestry. Za druhé, jeho učení hodné následování nebylo pouze učení celého písma, ale Pavel nebyl kazatelem, který by vyprávěl příběhy ze života, ale kázal Krista ukřižovaného. Že i v dnešní době já už si připadám jak rozbitý gramofon někdy, protože ty věci znovu a znovu opakují a potom jdete na internet a vidíte dalšího kazatele, který tímto způsobem žije. Pavel nevyprávěl příběhy ze života. Pavel měl málo času, měl spoustu zborů a spoustu věřících, kteří potřebovali být vyučeni spoustu písma. A tak Pavel učil celé písmo, ale především kázal Krista ukřižovaného. protože věděl, že to, co mění lidské životy, je kázání kříže, ne vyprávění kazatelových zážitků a scestných zkušeností. A někdy ty zkušenosti, které slyšíte dnes s kazatelem, jsou opravdu scestné, naprosto nebiblické a jdou daleko za hranice písma. A v prvním listu Korinským by byl jeden příklad tohoto, kdy Pavel kázal Krista ukřižovaného. První list Korinským, první kapitola, hned na začátku tohoto listu, 22. až 24. verš. Pavel říká Korinským, neboť Židé žádají znamení, Řekové hledají moudrost, my však hlásáme Krista ukřižovaného. A Pavel věděl, co lidé žádají, Pavel věděl, co lidé hledají a co lidé chtějí, a přesto jim to nedal. Lidé by rádi slyšeli něco jiného, někdo by rád viděl znamení a zázraky a příklady toho, jak byl někdo vzkříšen z mrtvých. Další lidé by rádi slyšeli psychologické poučky, a které by byly pocukrované veršíky, abychom tomu mohli říkat křesťanské kázání. Ale Pavel nekázal, co lidé chtěli slyšet, Pavel kázal, co lidé potřebovali slyšet, a v tom je veliký rozdíl. Někteří žádají, někteří hledají, ale my kážeme to, co potřebujete. A to, co potřebujete, je Kristus ukřižovaný. Židům pohoršení, pohanům bláznovství a ve 24. verši, ale těm, kteří jsou povoláni, Židům i Řekům, Krista, Boží moc a Boží moudrost. A Pavel věděl, že i když to jedněm bude pohoršením a druhé skupině to bude bláznostvím, tak věděl, že ti, kteří jsou vyvolení, ti, kteří jsou povoláni, ti, kteří jsou předem určení Bohem k věčnému životu, tak těm ta stejná bláznostská zvěst bude Boží mocí a Boží moudrostí ke spasení. Neměnil zprávu, jenom šlo o ty lidi, kteří to slyší. A nejen to, ať už Židům nebo pohanům, komukoliv a kdekoliv, Pavel také kázal Krista vzkříšeného. Nejenom, že učil celé písmo, nejenom, že kázal Krista ukřižovaného, ale také kázal Krista vzkříšeného, ať už Židům nebo pohanům. Jeden z příkladů, kde káže Krista ukřižovaného Židům, je ve Skutcích ve 13. kapitole. Pavel se dostává se svými společníky do pisické Antiochie. V sobotu, jak má ve zvyku, přichází do synagogy, kde dostal příležitost kázat, to je příležitost, kterou dostával v mnoha synagogách, a káže Krista vzkříšeného. A ve Skutcích 13. kapitole, 30. verši, říká velice jasně, potom, co káže o Kristu, potom, co Kristus vytrpěl, potom, jak byl Kristus ukřižován a sňat z kříže, ve 30. verši, ale Bůh ho probudil z mrtvých. A kdybyste se podívali do 33. a 34. a 37. verše, tak byste viděli znovu a znovu a znovu, Pavel se odvolává na vzkříšeného Ježíše. Proč? Protože skrze vzkříšeného Ježíše, jak čteme ve 38. verši, se vám zvěstuje odpuštění hříchu. Ne skrze mrtvého a ukřižovaného Ježíše se vám zvěstuje odpuštění hříchu, ale k tomu, aby vaše hříchy mohly být odpuštěny, Kristus musel být vzkříšen. Je to skrze vzkříšeného, probuzeného z mrtvých Ježíše, skrze kterého se vám zvěstuje odpuštění hříchu. Od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, jste v něm ospravedlňováni každý, kdo věří, nebo je v něm ospravedlňován raději každý, kdo věří. A pohanům na druhé straně Pavel kázal vzkříšeného Krista, ať už byl před Félixem, určitě si pamatujete Skutky 24-21, když byl před Félixem, mluvil o vzkříšeném Kristu, když byl před králem Agripou ve Skutcích ve 26. kapitole a 8. verši, mluvil o vzkříšeném Kristu, ale také pohanům v Aténách. Pamatujete na to, když Pavel přijel do Atén a byl na Areopágu a možná jste někdo v Aténách byli a víte, že Atény jsou na takové place a potom je tam kopec, na kterém je chrám. A zhruba v půlce cesty mezi chrámem, který je na vrcholu toho aténského kopce a Aténami, které se rozláhají pod tím kopcem, je Areopág, je velká hrouda, je velká skála, na kterou přicházeli filozofové a učitelé a filozofovali a učili a lidé se scházeli. A Pavel na tomto místě ve Skutcích 17. kapitole, 30. až 31. verši, i těmto lidem mluvil o ukřižovaném Kristu, ale také o vzkříšeném Kristu. Pohanům. V 17. kapitole 30. verši Pavel říká, Bůh nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil, všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. A to je ten moment, kdy Ateňané se mu vysmáli a šli domů a řekli, jo, dobrý vzkříšení, na to my nehrajeme a možná si tě poslechneme zítra, ale nicméně, ať už to byli Židé nebo to byli pohané, Pavel kázal o vzkříšeném Kristu. A v tenhle ten moment pohanům kázal o vzkříšeném Kristu, protože vzkříšený Kristus je Božím důkazem Božího spravedlivého budoucího soudu. Kdo nevěří v Kristovo vzkříšení, kdo nevěří v přicházející soud, činí jinými slovy z Boha lháře. Protože Kristovo vzkříšení je Božím důkazem všem nevěřícím o tom, že Bůh bude soudit tento svět. A tak Pavel kdekoliv a kdykoliv a komukoliv kázal Krista ukřižovaného a kázal Krista vzkříšeného. Také kázal spasení pouze a jedině z milosti. A přemýšlejte o tom, přátelé. Nemusíte být kazatelem, aby toto bylo součástí vašeho života, abyste toto mohli aplikovat do svého života. Tohle je kázání a učení hodné následování. Tohle je, jakým způsobem bychom měli mluvit se svými příbuznými a se svými přáteli. Tohle jsou věci, na které bychom měli dávat důraz. Toto je evangelium, které Bůh určil pro spasení neznovu zrozených lidí. Další věc, která nám musí přijít na mysl, a už budeme končit s tím, co Pavel učil, je, že kázal spasení pouze a jedině z milosti. A to je samozřejmě ten známý text, který vy všichni znáte v listu Efeským ve 2. kapitole od 8. verše do 9. verše. My vidíme, že Pavel kázal nejenom spasení v Kristu, nejenom spasení z milosti, nejenom spasení skrze víru, ale pouze a jedině z milosti, pouze a jedině skrze víru, pouze a jedině v Pánu Ježíši Kristu. V 8. verši 2. kapitoly říká, neboť jste zachráněni milostí skrze víru a ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. A nikdo nemohl udělat žádné dobré skutky pro své znovuzrození, protože jsme se narodili jako duchovně mrtvými. Že? To je proč Pavel o pár veršů dříve říká v prvním verši, že nás Bůh vzkřísil, když jsme byli mrtvými pro svá provinění a pro své hříchy. A těm, kteří by chtěli přidat byť jen jeden skutek zákona ke Kristovu dokončenému spásnému dílu, těm Pavel říká v listu Galackým v 5. kapitole, 2. a 4. verš, Galackým 5, 2 a 4, dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Pokud chcete vzít Krista, pokud chcete vzít Kristovo dokončené a dokonalé a úplné a stoprocentní dílo spasení a chcete se vrátit byť jen jednou pídí, byť jen jedním skutkem pod zákon, a chcete říct si, že potřebujete Krista plus nějaký skutek zákona, plus křest, plus obřízku, plus tady to nebo tamhle to, potom vám Kristus nic neprospěje. Je vám naprosto na nic, protože už je to jiný Kristus. Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. A znova dosvědčuji každému člověku ve 3. verši, který se dává obřezat, že je povinen zachovat celý zákon. Pokud chcete vzít Krista a přidat k němu jenom jedno přikázání o obřízce nebo jakékoliv jiné přikázání, potom jste znovu plně pod zákonem, potom jste znovu pod starou smlouvou, potom musíte naplnit celý zákon a udělat všechno, co Bůh vyžadoval, abyste udělali a nikdy neudělat to, co Bůh řekl, že dělat nemáte. A Kristus vám nic neprospěje a jeden skutek zákona vás vrhá pod celý zbytek zákona. Zbavili jste se Krista. Vy, kteří hledáte ospravedlnění v zákoně, vypadli jste z milosti. To jsou nejtvrdší slova v celém Novém zákoně, který kdy apoštol Pavel pronesl na adresu kohokoliv. Kristus vám nic neprospěje, zbavili jste se Krista a vypadli jste z milosti. Ne jste trochu mimo, ne jste na své vlastní cestě, ale dojdete na stejný konec jako i my. Ne je jedno, jestli jste pravoslavní římskými katolíky nebo protestanty, ne je jedno, jestli je tam to jedno jediné slovo jedině z milosti anebo z milosti. Pokud přidáte jeden skutek zákona, nejste v Kristu, vypadli jste z Krista a Kristus vám nic neprospěje. A ta boží matematika spasení je velice prostá. Naše děti se doma učí matematiku a máme rovnice a je to pro mě úplně nový svět, jaké všechny věci jsem zapomněl, ale boží matematika spasení je velice prostá. Ten vzoreček je naprosto jednoduchý a dokáže si ho zapamatovat i tříleté dítě. Kristus plus nic se rovná 100% spasení. To je, jaké to je? To je to, co písmo říká. Kristus plus nic dalšího, plus nikdo další, plus žádný jiný svatý, plus žádné naše skutky. To je to jediné, co se rovná 100% spasení. A na druhé straně Kristus plus něco sebe menšího se rovná naprosto nulovému spasení. Boží matematika je velice jednoduchá. Ta poslední věc, kterou bych rád zmínil z toho učení, které je hodné následování, je, že apoštol Pavel nemíchal světské a svaté věci. Apoštol Pavel kázal celé písmo, kázal Krista ukřižovaného, kázal Krista vzkříšeného, kázal spasení pouze jedině z milosti, ale také nemíchal světské a svaté. A v dnešní době my jsme hodně pozbuzováni a sváděni k tomu, abychom i v církvi míchali světské se svatým. Bude se to lépe prodávat, lidé budou lépe poslouchat, bude se jim to více líbit. Daleko víc lidí přijde k nám do sboru, když budeme hlásat trošičku něco jiného. Ale všimněte si apoštola Pavla, který nemíchal světské a svaté. Opět v prvním listu Korinským v první kapitole 17. až 18. verši Pavel říká, neboť Kristus mne neposlal křtít, ale hlásat evangelium. To, k čemu mě Kristus poslal, je, abych hlásal evangelium. A teď si všimněte, jakým způsobem Pavel byl poslán hlásat evangelium. Tady jsou příkazy, které dostal od svého generála, od svého pána, pána Ježíše Krista. Ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nebyl vyprázdněn. V 18. verši slovo kříže je totiž bláznostvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je mocí Boží. A tak přátelé, to, co apoštol Pavel říká, je, že evangelium není možné udělat přijatelnější pro nevyvolené. V dnešní době ta myšlenka, která je v církvi na mnoha místech, je, zde jsou nevěřící, a když my to evangelium jim podáme správným způsobem, když my evangeliu obrousíme jeho ostré hrany, když nebudeme mluvit tolik o hříchu a tolik o pokání a tolik o posvěcení a když s nevěřícími budeme jednat jak ve vatě a jak v rukavičkách, tak oni zajisté uvěří. Můžeme vzít boží moudrost a boží evangelium a přidat tomu trošku světskosti a lépe ho potom nevěřící spolknou a lépe se jim to bude přijímat, ale apoštol Pavel říká, slovo kříže je bláznostvím těm, kteří hynou. Nemůžete kříž obrousit, proto aby ho lidé přijali. Ten jediný rozdíl je v tom, že těm, kteří jsou zachraňováni, těm, kteří jsou vyvoleni, těm, kteří byli předurčeni, těm bude boží mocí a proto my nepotřebujeme přidávat světské ke svatému, protože to jediné, co potom uděláme se svatým, je, že to zbavíme jeho moci, že to svaté už nezůstane svatým a bude to světské a světské evangelium nikoho nezachraňuje. Evangelium bez toho, že Kristus je pánem, evangelium bez toho, že lidé potřebují činit pokání, evangelium o tom, že potřebují růst v posvěcení, evangelium o tom, že náš Bůh je svatým Bohem, že jsme spaseni skrze Krista, již není evangeliem. A bylo by pošetilé se pokoušet udělat evangelium přijatelnější tím, že začneme přimíchávat lidskou moudrost k té boží. A Pavel to tak nedělal. Nesmíchával tyto dvě složky a nemíchal lidskou zkaženou moudrost se svatou boží moudrostí. Ve druhé kapitole prvního listu Korinským, 1. Korinským 2, 4 až 5, Pavel to opět zdůrazňuje. Na začátku tohoto dopisu Korinským. Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti. Nemazal jsem vám med kolem úst, nesnažil jsem se znít jako filozofové z Korintu nebo filozofové z Atén, nesnažil jsem se přicházet s nejrůznějšími, nejnovějšími poučkami. Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci, aby vaše víra nebyla založená na lidské moudrosti, ale na boží moci. A přátelé, to je to, co se dnes v církvi děje. Dnes je mnoho lidí v uvozovkách znovu zrozeno skrze lidskou moudrost a proto mnoho lidí v církvi není ani znovu zrozených a mnoho lidí odchází z církve a my bychom řekli, odpadá z církve, protože i když nějaký den a nějaký týden a nějaký rok zpívali křesťanské písně a modlili se křesťanské modlitby a chodili na křesťanské akce, tak se ukázalo, že nebyli znovu zrození, protože byli k nějakému Kristu, ale ne k biblickému Kristu, přivedení lidskou moudrostí a ta neobstála. ta je jak písek, není jak skála. Pavel kázal Krista a nešlo mu o lidskou moudrost. Neapeloval na lidskou moudrost, protože lidé nemají intelektuální problém v hlavě, ale mají duchovní problém v jejich srdci, že? To je proč Pavel nešel za filozofii a nešel za psychologií, ale útočil na svědomí a předkládal lidem Boží zákon a ukazoval jim, jak moc padlými jsou, jak svatým je Bůh a že ta záchrana není záchrana skrze intelekt a skrze pochopení a skrze přijetí a skrze to, že nebudeme mluvit o stvoření šestidenným před 6000 lety a dáme to stranou, to by vás mohlo rozrušit a nebudeme mluvit o tom, že Pán Ježíš se vrátí na bílém koni a nebudeme možná mluvit ani o zrození z Panny, protože kdo by v dnešní době věřil, že někdo může být narozen z Panny a nebudeme mluvit o tom, že Bůh srovnal se zemí Sodomu a Gomoru ohněm a nebudeme mluvit o celosvětové potopě, to by jsme byli za naprosté blázny a hlupáky, to by nikdo nepřišel a nikdo by neuvěřil. A nebudeme mluvit o všech těchto věcech, budeme jenom mluvit o tom, že Ježíš je láska a Ježíš všechny miluje. A Pavel říká, to je pošetilé, to je jenom lidská moudrost a ta nikoho nezachrání. Ale dávejte dobrý pozor. Pavel nebyl jenom nepřístupným, Pavel nebyl nepřístupným učitelem, on byl velice přístupný. A Pavel nebyl učitelem, který učil na univerzitě a potom nikdo další neviděl jeho život. A v jedné knize jsem četl o psychiatrovi, který pomáhal lidem, kteří procházeli rozvody a pomáhal jim v tom, aby se nedopustili rozvodu, jenom proto, aby se v 6 večer vrátil domů ke své čtvrté manželce, se kterou sám procházel rozvodem. Rozumíte tomu? Pavel nebyl učitelem, kterého jste znali pouze z univerzity a nikdo neznal jeho život. A nebo jeho vlastní život byl v troskách. Nebyl plný teorie, zatímco jeho vlastní život byl někde úplně jinde. Ne, Pavel s čistým svědomím mohl také za druhé Timoteovi říci, aby následoval jeho život. Aby sledoval, tak jak sledoval jeho život v minulosti, aby nyní ho následoval a nyní pokračoval v tom, že na základě toho, co viděl v minulosti, nyní sám žil. Ty jsi sledoval můj způsob života. A to, co je jedinečné na Pavlovi, to, co je naprosto skvostné a nádherné na Pavlovi, a to musí být ohromným příkladem pro můj život a pro váš život, je, že Pavel mohl učit všechno, co v písmu bylo, protože Pavel měl ve všem čisté svědomí. Už za vámi někdy přišla mladší žena, která chtěla, abyste jí učili o manželství a jste říkali, o manželství, nemohli bych s tebou mluvit o něčem jiném, protože naše manželství to zrovna neklape. A nebo někdo chtěl, abyste je učili o výchově dětí, protože ve sboru vaše děti jsou vzorné. Jste si říkali, tyjo, já tě nemůžu učit o mých dětech, protože mám těžké svědomí. Nebo někdo za vámi přišel a chtěl, abyste ho učili o tom, jak jste vyhráli na pornografii. A vy jste měli obtížené svědomí, tyjo, hlavně ne o tom s vámi mluvit nemůžu, protože ve skrytu srdce, i když navenek se prezentuje určitým způsobem, tak ve skrytu srdce je mé svědomí pořád čisté. A já vám můžu říct, že tak, jak procházíme biblické knihy verš po verši, kapitolu po kapitole, že někdy přes týden musím činit pokání, protože Boží slovo v první řadě mluví ke mně a já nechci přijít za kazatelnu s těžkým svědomím, že budu učit něco a v mém životě je to někde jinde. A Pavel je příkladem hodným následování. I v tom, že mohl učit naprosto všechno, protože ve všem měl čisté svědomí. A všechno, co vidíme v jeho životě, všechno, co dělal v jeho životě, skutečně vycházelo z jeho nitra. A tak za druhé, Pavel neměl jenom správné učení, ale také život, který tomuto učení odpovídal. Druhý bod, život hodný následování. Ty však si sledoval můj způsob života. A ta otázka samozřejmě je, jak žil největší následovník Pána Ježíše Krista, který na téhle zemi kdy žil a který po této planetě kdy chodil. O čem mluví, když říká Timoteovi, ty jsi sledoval můj život. A my bychom mohli mluvit o tom, jak zakládal sbory, mohli bychom mluvit o milionu a jedné věci, ale kvůli času já zmíním možná jenom dvě nebo tři velice krátce. A tou první z nich je v životě hodném následování, že apoštol Pavel miloval Krista. A skutečně to bylo i v jeho životě vidět. Ne, nebylo to jenom něco, o čem mluvil, miluji Krista, ale bylo to v jeho životě vidět. Podívejte se společně se mnou do listu Filipským, do první kapitoly od 21. verše. List Filipským, první kapitola, 21. až 24. verš. Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. Že? To je verš, který známe, to je verš, který možná známe z paměti, ale pro Pavla to byla skutečnost, a byla to pravda a vycházelo to něco z jeho srdce. Nebyla to pokrytecká lež. Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. Jestliže tedy mám žít dále v těle, znamená to pro mne užitek z práce a nevím, co bych zvolil. Přitahuje mě obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší pro mě, ale zůstat v těle je nutnější pro vás. A tak Pavel v tenhle ten moment se cítí, jakože je na konci svého života a předpokládá, že brzy bude odebrán z této země a přemýšlí o svém životě a říká, žít je pro mne Kristus, zemřít je zisk a rád by byl už s Kristem a byl u jeho nohou a byl pryč z tohoto světa a byl v nebeské slávě, ale nejde jenom o mne. Já miluji Krista a součástí lásky vůči Kristu je i láska vůči vám a zůstat v těle je nutnější pro vás a kdybych zde zůstal a žil dál v těle, znamená to užitek pro vás, tak jak vám budu sloužit. A jinak řečeno, v Pavlově životě se vše točilo kolem Krista. Žít pro mne znamená Kristus. Miloval Krista. A ta otázka je, kolem čeho se všechno točí ve vašem životě. A co by bylo to jednou věcí, kterou byste řekli, žít pro mne znamená. Pro Pavla to byl Kristus. Kristus, který ho vykoupil z jeho marného života hříchu a prázdného náboženství. A v Pavlově životě, když jste s ním žili, tak jako s ním Timotej žil, tak byste viděli, že jeho první a poslední myšlenkou jeho srdce byl Kristus. Že pánem, kterému se snažil ve všech věcech zalíbit, byl Kristus. Že Kristus byl Bohem, kterého chtěl oslavit každou minutou svého času. Nepracoval pro svou slávu, ale pro Kristovu slávu. Nepracoval pro svůj úspěch, ale úspěch Krista a úspěch Kristovy církve. Nebudoval své království, tak jak mnoho lidí má i v církvi na tomhle světě dnes ve zvyku, ale budoval Boží království. Nešlo mu o jeho jméno, ale o Kristovo jméno, aby bylo známé do všech končin země. A nešlo mu o jeho pohodlí, ale o pozbuzení církve. Raději budu s vámi na zemi a pozbudím vás, než abych už byl v pohodlí s Bohem v nebesích. A i zde ve Filipským, v tom listě Filipským, když se zdá, že jeho život brzo skončí, tak si Pavel uvědomuje, jak nádherné by to bylo být s Kristem, ale také, že pro církev a Filipské je důležitější, aby s nimi zůstal. Pavel miloval Krista a proto nemyslel na své vlastní zájmy, ale na to, co by prospělo Kristu, na to, co by prospělo církvi. A když byla příležitost sloužit, tak Pavel sloužil. Byl první ve shromáždění a poslední ze shromáždění. A vždycky přemýšlel o tom, jak posouvat Boží království dál, jak pozbudit církev. Protože to byla ta láska, kterou měl ve svém srdci vůči Kristu, která přetekala vůči Boží církvi. A přemýšlel o Kristu, mluvil o Kristu a sdílel se o Kristu. Nešlo mu o jeho vlastní vůli, nešlo mu o jeho vlastní zájmy, nešlo mu o jeho vlastní plány, ale jediná otázka, která byla na jeho mysli je, co prospěje Kristu, co udělá radost Kristu, co bude budovat Kristovu církev. Proč? Protože jeho motivem byla láska vůči Kristu. A přátelé, to je život hodný následování. To je život, který bychom měli mít před naším zrakem člověka, jako je Pavel, nebo někoho, koho máte na téhle zemi, který miluje Krista. To je, jak vypadá nepromarněný život. Život, na jehož konci uslyšíte, dobře otroku, dobrý a věrný, vejdi v radost svého pána. To je, jaký život my chceme následovat. A Pavel miloval Krista a protože miloval Krista, tak za druhé se nesnažil zalíbit lidem, ale pouze Kristu. A v prvním listu Tesalonickým ve 2. kapitole 4. až 6. verši my čteme, že Pavel napsal Tesalonickým, mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem. A přemýšlejte o tom, přátelé. Nejenom z kazatelny v neděle, nejenom ve čtvrtek na biblické, ale v práci, ve škole, s vašimi kamarády, když jste na praxi jako číšník. Jak mluvíte? O co vám jde? Koho pochvalu si toužíte zasloužit? Pavel říká, ve svém životě hodném následování mluvíme ne tak, jako bychom se chtěli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili Bohu, který zkouší naše srdce. My nehledáme v 6. verši ani slávu od lidí, ani od vás, ani od jiných. A jak vzácné to bylo v době Timotea, jak vzácné to je v 21. století. Jak vzácní jsou kazatelé a pastýři a muži, kteří se nesnaží zalíbit lidem, kteří nehledají pochvalu od lidí, ale kteří hledají pouze a jedině pochvalu od jejich zachránce a spasitele. A bratři, muži, tajací musíte z Boží milosti být i vy v dnešní době. Proč? Protože přijde den i ve vašem životě, kdy se postavíte před svého Pána a Spasitele. A přijde den i v životě Michala, i v životě Pavla, i v životě Robina, i v mém životě, kdy budete voláni k vykazatelnosti a budete souzeni. Přijde den, kdy bude úplně jedno, co si o vás myslí ostatní lidé a ostatní přátelé, protože budete pouze vy a Kristus a pouze Kristus vás bude soudit a všichni ostatní lidé vám budou úplně jedno. A to jediné, na čem bude záležet, bude, jak jste se zalíbili Kristu. Co o vás řekne Kristus. A to je, s jakou myslí musíme žít a učit a zvěstovat evangelium na téhle zemi. To je to jediné, co by nás mělo zajímat. Jestli Kristus nás pochválí, anebo jestli Kristus nás nepochválí. A bratr Steve Lawson, kazatel, autor, teolog, to vyjádřil následovně, a vy ten citát všichni znáte. Pokud se zalíbíte Kristu, doplníte mne? Michal by mě mohl doplnit. Pokud se zalíbíte Kristu, potom je úplně jedno, komu z lidí jste se nezalíbili. Ale na druhé straně, bratři a sestry, pokud jste se Kristu nezalíbili na tomto světě, potom je úplně jedno, komu z lidí jste se na tomto světě zalíbili. Rozumíte tomu? Ta boží matematika je velice jednoduchá ve spasení a je velice jednoduchá i v tom, jak žijeme naše životy. Náš život žijeme pouze pro obecenství jednoho člověka. Je pouze jedna osoba, boží osoba, Pán Ježíš Kristus, plně člověk a plně Bůh, kterému se snažíme zalíbit. A to, kde dnes zakončíme, je, že apoštol Pavel nemiloval pouze Krista v tom svém životě hodném následování, nesnažil se zalíbit lidem, ale snažil se zalíbit pouze Bohu v tom svém životě hodném následování, ale za třetí a finálně miloval také věřící. A i to je život hodný následování. Nemiloval pouze Krista, ale musel milovat i ty, které Kristus zachránil. A pokud máte někoho, kdo je v církvi, kdo říká, že miluje Krista, ale v jeho životě není zřejmé a očividné, že miluje i církev a nechce být v církvi a nechce sloužit církvi a nechce, aby církev sloužila jemu, potom je tam velká otázka, jestli vůbec patří Kristu, protože my nemůžeme milovat Krista a nenávidět církev. Nemůžeme říkat, že milujeme Krista, a na druhé straně říkat, že nenávidíme bratry a sestry, kteří jsou v Pánu Ježíši Kristu. Ty dvě věci jsou neodlučitelné, jdou ruku v ruce, a proto, když Pavel miluje Krista, tak samozřejmě očekáváme, že v jeho životě hodném následování miluje i církev a miluje i věřící, a to je přesně to, co vidíme v prvním listu Tesalonickým ve 2. kapitole 7. verši, kdy pečuje o věřící, kdy se stará o věřící, kdy mu věřící nejsou jedno. První list Tesalonickým, 2. kapitola od 7. verše. Jako Kristovi apoštolové můžeme užívat vážnosti. Mohli bychom se chlubit tím, že jsme apoštoli, a mohli bychom sedět na trůnech mezi vámi, avšak byli jsme mezi vámi něžní, jako když žena chová vlastní děti. Zbory a věřící v nich, pro Pavla nebyla práce, pro Pavla nebylo zaměstnání. Ale všichni tito lidé pro něj byli jako vlastní děti. On se k ním choval, jako matka se chová k vlastním dětem. Byl k ním něžný, miloval je. A šlo mu o jejich dobro, že? To je to, o co jde matce. Matkám jde o dobro jejich dětí. A to je i na jejich vlastní úkor. Když matka papá kosti a šlachy a dětem dá to libové. To byla moje maminka, která vám dá to nejlepší, proto aby sama dojedla připálené zbytky. To je to, co Pavel zde vyjadřuje. A v 8. verši pokračuje a říká, tak jsme po vás toužili, že jsme byli ochotni dát vám nejen evangelium boží, ale i své duše, nebo jste se nám stali drahými, kdo by necítil tu lásku, která srší z tohoto verše. Pavel miloval Tesalonické a proto byl ochoten obětovat svůj vlastní život pro jejich dobro. Byli jsme ochotní vám dát svůj vlastní život. A v důsledku je miloval stejně jako Kristus je miloval, protože Kristus za Tesalonické položil svůj vlastní život. A jeho láska, Pavlova láska, nebyla pouze o slovech. Všichni kolem ji mohli vidět a mohli zažít a všichni kolem ji zažili. A proto Pavel se s čistým svědomím může odkázat na to, když jim v 9. verši říká, jistě pamatujete. Vy jste o mé lásce jenom neslyšeli, nebyly to jenom prázdné fráze, vy jste ji na vlastní kůži zažili a prožili a zajisté pamatujete. Když já jsem byl v Tesalonice s vámi, bratři, tak si pamatujete na naši těžkou práci a lopotu, jak jsme dnem i nocí pracovali mezi vámi, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám vyhlásili evangelium Boží. Vy i sám Bůh jste svědky, jak jsme se svatě, spravedlivě a bezúhonně k vám věřícím chovali. Vy jste naši lásku zažili, vy jste ji cítili, vy jste viděli, že jsme vás nepřišli vyžrat, vy jste viděli, že jsme nepřišli do vašeho sboru jenom proto, aby jsme si tam udělali 3 roky nějakou kariéru a potom nás dali do většího sboru. A v některých zborech to dnes tak funguje, že musíte do malého sboru proto, aby vás pak vzali do většího sboru a kazatelé budují svou kariéru namísto toho, aby budovali království Kristovo. Ale Pavlovi o to nešlo. Pavlovi skutečně šlo o lidi, kteří v té církvi byli. Říkají, my jsme vás nezneužili k dosažení svých cílů. Bůh i vy jste nám svědkem. V 11. a 12. verši říká, a jak také víte, jednoho každého z vás jsme napomínali, pozbuzovali a zavazovali jako otec vlastní děti, abyste žili, jak je důstojné Boha, který vás povolává do svého království a slávy. A tak apoštol Pavel říká a Tesalonickým, my jsme nebyli pouze jako matka, my jsme byli také jako otec a byli jsme důraznými, ale všechno to bylo z lásky vůči vám, abyste žili životy, které oslavují Boha. A tuto starost neměl Pavel pouze o Tesalonické, ale jako apoštol měl starost o všechny sbory. Všechny sbory mu ležely na srdci. To je v 2. listu Korinským 11. kapitole 28. verši. Tak přátelé, bratři a sestry v Pánu Ježíši Kristu, jak jedinečný příklad k následování zanechal Pavel Timoteovi. Jak ohromné pozbuzení kázat a milovat Krista zanechal Timoteovi a apoštol Pavel. Jak moc potřebujeme takové příklady v našem životě, ale ne jenom jak moc potřebujeme takové příklady v našem životě, ale jak moc i my potřebujeme být příklady hodnými následování v našem učení, v našem učednictví i v našem životě my sami, proto aby i další generace, která je kolem nás, mohla jednoho dne říct, pamatujete na Jitku, pamatujete na Karolínu, pamatujete na Michala, pamatujete na bratra Josefa, pamatujete na to, co oni nás učili, pamatujete na to, jak oni žili, pamatujete na to, jak oni vytrvávali v těžkostech a jak milovali Krista. O ano, i to je, jak my chceme Krista milovat. A tak nejenom, jaké příklady hodné následování máte vy, ale v první řadě z Boží milosti, díky práci Božího slova v našich životech, a díky působení Ducha Svatého v našich životech, jak i my můžeme být příklady hodnými následování k Boží slávě pro dobro církve Pána Ježíše Krista a i pro naše vlastní dobro. A tak, Pane Bože, Otče náš, i toho dnešního rána tě prosíme o tvou pomoc. My rozumíme tomu, že je to naše zodpovědnost žít pro tvoji slávu, usilovat o posvěcení, následovat tebe, to je, za co budeme vykazatelnými, ale Bože, tvé slovo nám ukazuje, že my sami to nezvládneme, že ta naše vykazatelnost je závislou vykazatelností, že my potřebujeme tvoji pomoc, potřebujeme, aby si nás proměňoval svým Duchem Svatým. A tak Bože, i toho dnešního rána nám nezbývá, než říci, Bože, bez tebe to nezvládneme, pomáhej nám, my jsme slabými. My toužíme potom tebe oslavit, my toužíme potom žít životy hodné evangelia, žít životy hodné Krista a být manželami, kterými chceš, abychom byli a otci a matkami, kterými chceš, abychom byli a staršími bratrami a sestrami v Pánu Ježíši Kristu, kterými chceš, abychom byli a milovat tebe a milovat tvou církev a sloužit a následovat tebe, ale Bože, ty vidíš naši lenost, ty vidíš naše zkažená srdce, ty vidíš naši tělesnost, ty vidíš naše výmluvy a my potřebujeme i dnešního rána tvou pomoc. Bože, prosíme tě o to, aby i tento sbor a mnoho dalších sborů i v České republice, aby byly plné lidí, kteří tě upřímně znají, kteří tě upřímně milují, kteří tě následují a kteří se nemusí bát říci další generaci, následujte mne, tak jako já následuji Krista. Za to tě prosíme v jeho jménu. Amen.